Hobby magazín. Vítám vás všechny u Hobby magazínu. V tomto dílu se například dozvíte, že rekonstrukcí zahrady můžete, samozřejmě, váš pozemek ohromně nejenom vylepšit, ale při špatném postupu taky, jak se patří, pokazit, česky zvorat. Jak sami slyšíte, dnes tu pro vás máme hned na úvod typický jarní a navíc nadmíru závažné téma. Ať už si s námi ta vesna, alespoň co do počasí, zahrává sebetajemněji. Cenné rady má pro vás Dana Eklová. Dále, jaké jsou výhody vápenopiskového zdiva, se, stavebníci pozor, za chvíli dozvíte od Martina Urbance. A nezapomeneme ani na velmi statečné chovatele. Co by měl vědět a rozhodně co by měl umět majitel jedovatých plazů, to se zase dozvíte od odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové. No a navštívíme také ojedinělou oázu klidu, míru a literárních lahůdek. Zaskočíme si totiž na návštěvu k Vratislavu Ebrovi a zkontrolujeme jeho sbírku miniaturních knížeček.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Jenom se tak optám, vážení. Zajisté jste už v životě nejednou zažili takzvaný okamžik prozření. Třeba zrovna letos. Přijdete, pohlednete láskyplným okem na vaši zahrádku a najednou máte takový nutkavý pocit, že by to všechno chtělo ale totálně předělat. Právě na jaře máte jedinečnou příležitost všechno z gruntu změnit, tedy česky překopat, a to tak, že zcela. Háček je samozřejmě v tom, že byste alespoň měli vědět, jakými pravidly se řídit. Rekonstrukcí zahrady totiž můžete váš pozemek nejenom vylepšit, ale při špatném postupu také úplně pokazit. Na praktické rady se Markéta Vejvodová ptala Dany Eklové ze společnosti Leone Garden.
Pokud nevíte, jak plán obnovy zahrady připravit, je možné požádat o radu zahradního architekta nebo přímo zahradníka. Mnoho kroků ale zvládnete sami. Především je při rekonstrukci zahrady nutné odstranit všechny nevzhledné, staré nebo přestárlé stromy, případně ovocné stromy, které neplodí. Můžeme ale rekonstrukci také využít k tvorbě nových, praktických záhonů.
Když máme například, chceme se odstínit od sousedů a máme u plotu trávník a nějaké ty keře, tak je dobré, abychom ten trávník okolo těch keřů zcela odstranili a vytvořili takzvaný záhon. To znamená, že je to místo, kde máme přesně ohraničený, kde končí trávník, a my si s tím neuvěřitelným způsobem zjednodušíme sekání. A když ty rostliny, ty různé keře, budou vlastně v tom záhonu, do kterého se dává textilie, aby neprorůstal plevel, můžeme tam dosadit i další keře a dáme tam i kůru anebo drobné oblásky, tak to má tu výhodu, že ty rostliny dostanou přirozeně vláhu, která se tam déle udrží díky té kůře, nebude tam prorůstat plevel a hlavně tam nebude růst trávník, protože sekání okolo stromu tedy je skutečně náročné a kolikrát nám to samotné sekání pak zabere 2x až 3x více času, než když ten trávník přesně ohraničíme. Na to jsou i speciální rejče, takže uděláme takovou jednoduchou hladkou hranu a pak už vlastně oddělíme tedy trávník a ty rostliny. A to je ta nejideálnější věc, kterou při té rekonstrukci bychom měli dělat.
Kam ale přesně umístíme onu textilii, kterou vkládáme na půdu, na substrát, pokud chceme například z trávníku vyrobit záhon?
Tak představte si, že máme třeba 3 metry čtvereční, které jsou plné trávníku a máme tam jeden keř. Tak my si řekneme, že třeba k tomu keři chceme dosadit jiné věci, takže my vlastně třeba metr čtvereční odstraníme okolo toho keře opatrně ten trávník, okolo celého, aby ten plevel nebo ten trávník nezůstal v tom keři, a vlastně okolo něho, když je to větší plocha, dáme tu textílii, nebo nejdřív zasadíme vedle další keře a pak vlastně tu textílii nožem anebo nůžkami prostříháváme tak, aby jsme ji těsně okolo toho posadili na tu zem, tu textílii. Samozřejmě, že se stane, že to 100% všechna místa na té zemi nezaplníme tou textílii a budou tam někde malé prostory, ale na to slouží ta kůra, která zajistí dostatek toho, aby se jen tak nějaký plevel neobjevil. A tu textílii pak za pár let můžeme odstranit, protože když správně volíme rostliny a keře, tak cílem je, aby srostly do sebe a vytvořily takovou tu hmotu keřů, přes kterou už žádný plevel nemá šanci růst. A vlastně pak ani nemusíme dodávat kůru.
Záhony máme. Jakým pravidlem se ale řídit v případě květin?
Vždycky to nejlepší pravidlo, které když vlastně zakládáme zahradu nebo rekonstruujeme, je to, že když chcete, aby třeba levandule vypadala hezky, tak nestačí dát levanduly a vedle ní jednu růži po jednom kuse. To je špatně. Když si koupíte 10 levandulí, uděláte velký pás, třeba 2 metry x 3 jenom levandule a vedle toho dáte zase 10 růží, tak ten efekt je úplně ohromující. Najednou ta levandule v té mase tak neuvěřitelně vynikne, že ohromí všechny vaše návštěvníky a samozřejmě i vás. Takže to je také základní pravidlo nekupovat jednu vajgeli, jednu svídu, jednu levanduli, ale vždycky alespoň po 5-10 kusech a dělat takzvané skupiny a opět to sázet do těch záhonů a dát tam textíly a kůru tak, aby mezi tím nemohl prorůstat plevel a nemohla nám tam prorůstat i tráva.
Jak si ale počínat u vzrostlých keřů, které bychom si rádi ještě z části zachovali, případně je přenesli na jiné místo?
Tak tam je důležité, jestli třeba jsou hodně vzrostlé, ty samozřejmě musíme nechat. Ale pokud jsou třeba do výšky metru, máme to, dám příklad, například zlatici anebo svíru, takové vajgély, takové ty obyčejnější keře, tak tam si můžeme i dovolit to, že když jsou třeba na špatném místě a my je chceme přemístit, tak na jaře nebo na podzim je zkrátíme, můžeme to zkusit i v průběhu léta, ale to není úplně nejvhodnější a ta pravděpodobnost toho, že ta rostlina zahyne, je daleko větší. Nejideálnější období je jaro a podzim, kdy vlastně my ty rostliny vykopeme, zkrátíme ty jejich větve na minimum, například 50 cm, aby vlastně, když je připravíme o kořeny, aby když je přesadíme, tak aby neměli velkou listovou plochu, protože to by nezvládly ty vlastně zdecimované kořeny. A můžeme je kamkoliv přesadit a vlastně uspořádat tu zahradu úplně jinak, abychom jí dali nějakou tvář. Při rekonstrukcích zahrad také se často stává, že trávník vypadá špatně. Tam, pokud je hodně hrbolatý, hodně zaplevelený, tak často nezbývá jiná možnost, než jej strhnout, nebo se může speciálním strojem zaorat, navést nová zemina nebo urovnat a zasét nový.
Varianta také je, že pokud máte velké hrboly na trávníku, celý základní trávník ponecháte, ale přivezete dostatečné množství nového substrátu, který pečlivě uválcujete, vyrovnáte hrboly a potom celou plochu nahnojíte a vysejete nový trávník.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Bráťa Eber už řadu let patří mezi obzvlášť zasloužilé knihomoly. Sbírá totiž zejména kuriozní vydání knih. A tak jeho byt je v důsledku toho taková jedna velká knihovna. A mezi těmito exempláři najdeme i zajímavá miniaturní vydání, tedy takové ty pidi knížečky. A právě o této sbírce nám teď její majitel poví víc. Na návštěvu k Vráťovi Ebrovi nás zve Jan Zítka.
Moderátor literárních večerů a někdejší knihkupec Vráťa Ebr. Sběratelství propadl už před mnoha lety. Může se pochlubit desítkami pozoruhodných knih a mezi nimi je i řada miniaturních výtisků. Vráťa Ebr právě přináší do kuchyně krabice od bot a z nich vytahuje menší krabičky s miniknížkami. Ze všeho nejdřív hledá publikaci o rozměrech 5x6 mm. Ta obsahuje Otčenáš v 7 jazycích. Člověku se ani nechce věřit, že je vůbec možné zhotovit takovou věc, jako je knížka formátu 5x6 mm.
Tady toto, to je ten miniaturní Otčenáš?
Jo, tak ten je ještě takhle v takovém pouzdru, což je lupa.
Jak jste ho získal?
Takže jsem ho vůbec poprvé viděl ofotografovaný v jedné publikaci Ladislava Kochánka. Tam, když jsem to viděl a že je to knížečka, kterou má památník písemnictví, tak jsem si povzdychl, jednou jsme do rozhlasu taky měli takovou reportáž. Tam jsem prozradil, že to se mně líbí, že by to byla hezký příspěvek do sbírky. A jedna paní jistá v Sklatov se ozvala, že má také tuto knížečku. Takže za 5 000 jsem si knížečku objednal dobírkou. Skutečně to přišlo. Tehdy ještě, když jsem byl ženatý, tak žena mě těžce vynadala, že za 5 000 mohla mít krásný kabát. Ten by někdo ukradl, nebo by ho onosila, ale knížečku mě nikdo neukradl, nikdo ji neonosil. A když se někdo chce podívat, tak musí ještě si vzít speciální lupu, neb ten Láďa Kochánek, ještě když byl naživu, přinesl hodinářskou lupu, protože normálně to není ani ke čtení, a tou hodinářskou lupou přečetl.
Takže jste ověřili, že vás ona dáma nepodvedla.
nepodvedla, jsou lidi také poctiví, což je dobře.
Tak a tady přede mnou jste položil další krabičku, modrou krabičku, jakoby na šperky.
V této krabice tedy mám uložené dva výtisky Jaroslava Seiferta, kterého mě zhotovil jako originál, předal dárkem vedutista Ivan Svatoš, můj velký kamarád, moc si toho vážím. Seiferta Jaros Petřína mě ručně napsal, ilustroval a je to, který jsme to i měřili, tak řeknu, je to o něco větší než Nehet u palce, tak je to knížečka, která už byla i ofotografovaná také v tisku a tak. Je to vzácnost. Jinak ta nejmenší knížka ještě, to musím ukázat.
Povídejte.
Jan Kristofory, to je člověk, který také má, budu říkat minulý čas, měl bohatý život za sebou, byl také vězněn v Jáchymově, pak se sem tedy vrátil, kreslíř, výtvarník, výborný člověk, s kterým jsem se pak znal, rád jsem k němu chodil do ateliéru a jednoho dne mě věnoval gotické umění, které vlil do takových malých desek, a to je podstatný. Ty desky, je to jako knížka. Teď si tipněte, z čeho to je.
Tak je to mini knížečka, typuju tak centimetr na centimetr formát. A z čeho jsou ty desky? Je to nějaká kůže, zvláštní, netypická?
Já teď to řeknu, poprosíme, ať Marta Kubišová, všichni, kteří mají rádi zvířata, všechno pro ně dělají, tak ať nás teď neposlouchají, protože tyto desky, ta vazbička, ta je teda ano z kůže, z vrabčáka. Aha. A on za Kristofory preparoval toho vrabčáka, někdo snad našel, tak říkal, byla s tím práce, ale vypreparoval jsem ho a z vrabčáka udělal tyto desky. A když se některé dámy nad tím pozastavují, prohlíží to, tak vždycky jim to beru z rukou a říkám, děvčata, moc to nedržte pevně v rukou, poněvadž pak by z toho mohl být taky třeba lodní kufr.
Říká s humorem sobě vlastním Vráťa Ebr. Právě u něj jsme dnes byli na návštěvě u sběratele miniaturních knih.
Hobby magazín.
Chystáte se během léta na stavební práce a rádi byste zvolili nějaký šikovný materiál, který by se dal použít na dům, na garáž, ale zároveň taky třeba i na zítku plotu? Potom začněte stavět z vápeno-pískového zdiva. O tom, jaké jsou jeho výhody i jaké je jeho složení, hovořila Markéta Vejvodová s Martinem Urbancem z firmy KM Beta.
Kromě pálených cihel můžeme využívat vápencovou cihlu, která má ale svá specifika. Tento materiál není novinkou, vápenopísková cihla má ale nové využití.
To je tradiční materiál, který už je znám mnoho let. Hlavně byl využíván pro zdivo jako lícové, čili ploty, elektroskříně u jednotlivých vlastně zahrad nebo jako lícové fasády. A v současné době tento materiál vlastně se posunul dál a jako velké bloky se využívá pro výstavbu vlastně běžných rodinných domků, bytových domů, pro veškeré zdivo nosné i příčkové.
Pokud se tento materiál rozšířil i na stavbu samotných domů, tak musí mít své výhody. Které jsou ty důležité, které byste zmínil?
Co se týká výhod tohoto materiálu ve srovnání s jinými materiály dneska běžně používanými, tak jednou z velkých výhod je vysoká pevnost tohoto materiálu, což umožňuje stavbu poměrně štíhlých nosných stěn od řádově 17,5 cm přes 24-29 cm jako běžné tloušťky, jak u rodinných domů, tak u bytových domů. Další velkou výhodou tohoto materiálu je vysoká přesnost, takže jeho zdění vlastně probíhá pomocí lepidla. Z dalších výhod můžeme jmenovat poměrně výborné akustické vlastnosti, to znamená velice dobrý útlum ve stavbě mezi místnostma. A v neposlední řadě velkou výhodou díky velké objemové hmotnosti je vysoká akumulace tohoto materiálu, která umožňuje poměrně příznivé prostředí pro bydlení, čili udržuje takovou rozumnou teplotu, nezávisle na tom, jak se mění teplota venku.
To znamená, nepřehřívá se ani rychle nevychládá. Jak se ale tento materiál vyrábí? Jedná se také o pálenou cihlu? či o druh pálené cihly?
Není to druh pálené cihly, je to materiál, který je vyráběn z přírodních zdrojů, to znamená vápno, písek, voda a vlastně rozmícháním této směsi a stlačeném v lisu a následném vlastně vytvrzení v autoklávu za tlaku a teploty dochází k vytvrzení tohoto bloku, čiže není tam žádný výpál, ale je to vlastně chemický proces, který proběhne v rámci výroby toho prvku.
V jakých velikostech se tyto cihly, tyto prvky vyrábějí a kde všude je můžeme skutečně v rámci domu a zahrady využít?
Co se týká velikosti těchto prvků, tak od malých cihliček běžného formátu, tak se vyrábí v současné době i větší bloky v rozměrech 25 cm na 25 cm v ploše skladebně, v tloušťkách 17,5, 24 cm nebo 29 pro tloušťku stěn. Samozřejmě se vyrábí i větší bloky, které se potom montují už pomocí jeřábku. Co se týká jejich využití, můžeme tyto prvky vlastně použít v jakékoliv části stavby, samozřejmě dle požadavků třeba statika nebo projektanta, od příček přes veškeré nosné stěny, přes lícové fasády až teda po veškerou zahradní architekturu, protože tento materiál je velice vhodný pro stavbu jak uvnitř interiéru, tak samozřejmě v exteriérech.
Jaká je váha tohoto materiálu, protože i to hraje svou roli ve stavebnictví.
Co se týká hmotnosti, tak samozřejmě díky objemové hmotnosti materiálu je tento prvek samozřejmě těžší, ale zase díky tomu, že teda se může stenčit nosná stěna třeba nebo příčka, tak se hmotnosti podobají vlastně současně běžným materiálům, které se používají. Samozřejmě pokud je ta stěna větší, budova větší, je samozřejmě větší zatížení a je potřeba s ním počítat.
Tento materiál je velice příjemný a příznivý i co se týká teplot. Jak je to ale s vlhkostí?
Nasákavost tohoto materiálu je řádově do nějakých 16%, čili stejná jako u běžných stavebních materiálů dneska používaných, čili vlhkost u tohoto materiálu není nějakým způsobem zvýšená a odpovídá běžným požadavkům.
Při stavbě se ale nepoužívá malta u tohoto vápenopískového zdiva, ale používáme speciální lepidlo. Doporučujete, aby se toto lepidlo zakupovalo od stejného výrobce, jako budeme mít zdivo?
Tak co se týká zdiva a lepidla, tak samozřejmě určitě to lepidlo je doporučováno od výrobce, protože většinou výrobce ví, co je potřeba pro to zdivo v tom maltovém pojivu vlastně dát a tomu zákazníkovi přinést. Čili lepidlo je většinou už dneska i dodáváno třeba přímo s materiálem v jedné ceně, tak aby nedocházelo právě k tomu, že si každý vybere od jiného výrobce a nemusí potom dojít dostatečnému spojení těch materiálů k sobě.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Nedá se vyloučit, že i jedovatí hadi se občas vyskytují v péči majitelů a chovatelů zvířat. A proto právě jim dnes věnujeme naši rubriku. Pokud si přejete chovat takového dekorativního a mražení v zádech vzbuzujícího plaza, musíte totiž v první řadě získat povolení a potom splnit i další podmínky, které vám ukládá zákon. Co by měl vědět a umět majitel takových plazů, se teď dozvíme od odbornice na zájmové chovy Lízy Švejdové a právě za ní nás zavede Jan Zítka.
Než se pustíme do chovu jedovatých hadů, měli bychom mít nejlépe víceletou zkušenost s hady nejedovatými, jak doporučuje Líza Švejdová. A kteří z těch jedovatých hadů se nejčastěji vyskytují v péči chovatelů a majitelů těchto plazů?
Tak druhů jedovatých hadů je celkem asi 411, ale takový ty nejběžnější jsou vlastně zmije, různé druhy zmií, křestýši, kobry. Vlastně těch druhů je hodně, které se dají chovat v zajetí.
Pokud někdo těmto plazům propadla, chce chovat právě ty jedovaté, jaké podmínky by z hlediska zákona měl splnit, aby tedy se mohl stát tím majitelem nebo chovatelem?
Tak musíme si vlastně uvědomit, že ten chov těch jedovatých hadů upravuje právní řád České republiky, vlastně zejména zákona ochranu zvířat proti týrání, kde tedy ještě je vyhláška, která přímo stanovuje druhy zvířat vyžadující zvláštní péči. Takže vlastně, když se rozhodneme, že budeme chtít chovat nebo být majitelem jedovatého hada, tak vlastně musíme nejdřív mít žádost, kterou musíme podat na krajské veterinární správě ještě, než si hada pořídíme. A vlastně ta správa musí obsahovat teda kromě našeho jména a osoby, která za to celé zodpovídá, druh a počet chovaných jedinců, podmínky, kde budeme chovat. a vlastně musíme čekat, že nás přijdou teda z té státní veterinární správy zkontrolovat, jestli teda ty podmínky vyhovují, ty ubikace, ty prostory, a potom teda na základě toho si můžeme pořídit jedince.
Dejte nám teď nějaké rady k tomu, jak zajistit ten prostor.
Zvolit si místnost, která je teda pod zámkem, což je úplně nejideálnější, kdy nemají vlastně přístup lidé, kteří s tím vůbec nemají zkušenosti, nebo děti, se může stát cokoliv. A i to terárium musíme myslet na to, jak ho volit. Když necháme třeba terárium se šoupacími dvířky, které nebude zajištěné, tak ten had ho lehce otevře. Takže určitě každý ten druh pod zámkem. Také samozřejmě musíme dávat pozor i při krmení, protože třeba kdybychom nechali přes noc třeba myš v terárium, tak se nám může stát, že sice had bude v klidu, ale myš si mezi tím prokouše větrací mřížkou nějaký únik a potom nám samozřejmě může i tímto prostorem uniknout i had.
Když se podíváme kolem sebe, tak tady jsou terária plná ovšem nejedovatých hadů. Napadá mě, jak manipulovat s takovým hadem, zvlášť jedovatým, abychom snížili riziko uštnutí na minimum.
Každá ta manipulace s jedovatým hadem musí být opatrná a té manipulace by mělo být co nejméně. Chovat hady jednotlivě, protože když v tom teráriu manipulujeme ať s nějakým úklidem nebo s potravou nebo cokoliv, tak nikdy nevíme, kde na nás může za rohem číhat třeba druhý jedovatý had. Takže určitě po jednom používat určité pomůcky, třeba háky nebo kleště, kterými si vlastně pomůžeme toho hada uchopit, a hlavně pořád vždycky dbát na bezpečnost a pozornost u té manipulace s hadem. A určitě vhodné, když vlastně předem tu manipulaci s těmi hady uvidíme třeba u nějakého chovatele nebo majitele jedovatého hada, který nám vlastně ukáže, jak teda postupovat při tom přenášení třeba z terária do terária nebo při čištění terárií.
I u této dovednosti platí ono lépe jednou vidět, než třikrát o tom slyšet. Napadá mě, když se bavíme o jedovatých hadech, máte mezi nimi nějaké své oblíbence?
Tak určitě mám oblíbené druhy jedovatých hadů a nejvíce to je asi zmije gabunská. Ty odstíny jsou různý a má vlastně na těle takový hnědý kresby a vlastně spíše u ní zajímavý, že je hodně široká. Tak hodně těch druhů, co lidé znají, třeba zmije nebo kobry, tak jsou spíš štíhlejší hadi, že tohle je doopravdy několik centimetrů tlustý had, s tím, že je teda i kratší a je vlastně tím zajímavý, že má takovouhle tloušku.
O jedovatých hadech, o tom, co by měl vědět jejich majitel nebo chovatel, dnes v Hobby magazínu hovořila Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy.
A co vás, přátelé, čeká za týden? V příštím dílu se dozvíte, co všechno za vás dovedou vykonat drtiče a štěpkovače. Příště také navštívíme sběratele audiovizuální techniky Martina Stránského a řeč bude o historických televizorech. A pozor, věřili byste, že sladkovodní krevety jsou u našich akvaristů stále populárnější? Reportáž o jejich chovu vám rovněž nabídneme v příštím vydání Hobby magazínu, plus obvyklý zasloužený bonus za věrnost, ale ten se dozvíte, až přijde jeho čas.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Nemáte-li na chatě lednici, můžete maso kratší dobu uchovat čerstvé, když ho zabalíte do utěrky namočené v octě, a nebo ponoříte do octové vody a dobře uzavřete. Pomáhá rovněž, pokud maso obložíte silnou vrstvou nakrájené cibule a nebo na venkově pokryjete čerstvě natrhanými kopřivami. Hezký týden, pohodu nejen atmosférickou, ale také v duši, to vám přeji všichni kolegové a kolegyně z Hobby magazínu.